Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
De døde og de levende af Benn Q. Holm, fortalte Jesper Bøllehuus. Del 1. Besættelsen. Kapitel 1. Sabotagen. Om morgenen inden auktionen cyklede studiejord Ebba Høst som sædvanlig ind ad Amagerbrogade. Han havde sovet helvede til, skulle hele tiden på lokum, og han hundefrøs ude på det lille das. Allerede i en celle. Jernklinken slog fra. De kom ind. Forhørslederen, hans to bødler. Men alt var planlagt i alle detaljer, og det var ikke en velbevogtet fabrik. Bare et stort autoværksted med en masse rare tyske vogne og motorcykler. De kunne sagtens nå at komme væk. Han listede tilbage i seng. En gren slog på råden. Vinden peb ind gennem sprækkerne. Og Karen. Tankerne kørte i ring og trak ham til sidst ned i en kort og tung søvn, som hans mor rev ham ud af på slaget 6:30. Døre smækkede. Hos underboen fløjtede en kæde. Hans far råbte farvel og gik ned ad trappen. Og det var en morgen som alle andre. Men lydene var anderledes kolde og klare. Ebbe var gået ud i køkkenet, hvor hans mor var i gang med madpakkerne til ham og Inger, der stod i lære i en sæber parfumeributik i Egilsgade. Han nændede ikke at fortælle, at Karen tit købte ham et stykke smørbrød nede på kannibalen. Eller, det vil sige, hun købte altid rigeligt, og lå som om hun ikke kunne spise det hele. Amagerbrogade strakte sig i den støvgrå morgen. En lang skagt af mursten og mørke butiksfacader. Der var langt mellem bilerne, men sporvogne og busser var fyldte. Og det var næsten ikke til at komme frem i den tætte cykelstrøm hen mod byen. Folk var pakket ind i huer, manter og halsteklæder. Blanke hatte og fedtede kasketter var trukket godt ned. Vareknapheden satte sit tydelige præg. Alting var nedslidt. Ebbe gik i de samme tynde sko året rundt. Hans undertrøje var syret ud af sengelagen og strammede som en brynje. Nu ventede endnu en streng vinter. Enkelte cyklister drejede op ad den spøgelsestomme Amager Boulevard mod Langebro, og på Christianshavn væltede det ud fra sidegaderne. Så lidt før Knibelsbro gik trafikken i stå. Omkring ham brokkede folk sig højere end normalt. Broen var oppe. Endnu en razzia. Men han havde intet på sig. En lang kortege af tyske vogne svingede ud fra Strandgade. Røvhuller, lød det et sted. Modstanden voksede, og alt begyndte i det små. Men han var færdig i småtingsafdelingen. De skulle have overstået den lortekrig, så han og Karen kunne være mere sammen. Sove sammen. Som i teltet ved Sikkeborgsøerne her i sommer. Hos ham kunne det jo ikke være. Hans mor arbejdede hjemme, og der var så lys. Og hos Karen var det også besværligt, for hendes mamma hang over dem som en anstandsdame. Tvang kage og te i dem. Når telefonen ringede, og det gjorde den altid før eller siden, for hun redde havde en stor omgangsræs, skyndte de sig ovenpå. Men som regel foregik det hos Jørgen, som overlod dem sit værelse på Valdendorfs kollegium, mens han gik en tur på biblioteket. Sove og vågne sammen kunne der ikke være tale om. Det var af og på med tøjet i en fart. Og det mærkelige var, at det virkede som om Karen godt kunne lide det sådan. Ja, hun var svær at greje. Det var jo også hende som... Halløj der! En mand kørte så tæt forbi ham, at deres styr rørte hinanden. Vågn dog op, store klaptorsk! Cyklisterne mosede over Knibelsbro, forbi de tyske vagtposter, der stod og gloede trætte ud i luften. Frakkeskødder blafrede, og cykelklokker bimlede. Der kom en isende vind fra havneløbet. Christiansborg lignede en forstenet og magtesløs kæmpe. Ebbe fortsatte langs kanalen, hvor bådene lå side med side, og skovsarkonerne allerede var i gang med at se fisk. Rådhusstræde og Nørregade til studiegården. Han spændede op ad trappen ind i det fyldte auditorium. Der sad hun. Karens blege ansigt lyste op, da hun så ham. Nogle gange kunne hun slet ikke fatte, at hun var hans. Men det var hun. Og han var den heldigste fyr i verden. Karen Honoré vågnede længe før vækkeuret var sat til at ringe. Det var, som om en eller anden kold klo havde vækket hende. Hun lå lidt og stirrede op i det mørke loft. Hvad var det, Ebbe altid sagde? Det skal nok gå. Ja, og det havde det jo gjort indtil nu. Men hvis hun i det mindste selv kunne være med. Hellere det, end at gå og vente og ikke vide noget. Hun tog et kort syrtebad, klædte sig på. Tykke uldkamasjer, skotsternet neddel fra Helle Madsen, mørkeblå bluse og en bordeaux cardigan, og gik ned til morgenmaden. Hendes far sad allerede for bordenden. Brummene bag Berlingske Tidende foldede ud som et stort landkort, som man skulle tro, han sad og studerede aksemagternes og de allieredes bevægelser, deres fremrykninger og tilbageslag. Noget nyt, papa, sagde hun, og kyssede ham på kinden, inden hun satte sig. Tja, tyskerne har sprængt videre i Gentofte luften, som tilhørte en... Han bladede tilbage, fandt siden. En fabrikant Poulsen. Han rømmede sig. To personer blev arresteret og ført bort, hvorpå villaen sprængtes. Han sænkede avisen og smilte beklagende. Julius Honoré var en velpolstret, ulasteligt velklædt mand med en dyb stemme og en lille militaristisk børste af en sølvgrå.